VOA. Tune in Radio Ni Sagale Americati. Sagantaa Radio Ni Sagale America wixata agjimaata galgal saati lamaawudhaa kaak saati sadiit metra baandii 1922-25 irratti Washington DC rasanii dabarsinu kaardaa kun ammaan tan jalqabna. Kamis eebli barkuudhaanii lama guyyaan kudhanii lamachuu bari 2018 babaaruu tolee jennee baaraa tolee jecha jajjaboo tolee jennaan ejabaa tolee jecha nagasaan akka nagaan fuutanii nuunbeenna sorqobattanii waliin qe'eensan nagaa raadoonii VOA Washington DC irra afaan oromooti irraa fi raadoonii fi Washington DC irra jechuu televizyiinii naa'il saatiin isanii dabruu jircha kasuu jirtaniin soraa lakeeti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii mataan oduu haleellaan boombii Somaaliyaa keessatti raawwatame lubbuu namaa galaafate.
Mootummaan Eertiraa bulchootii Itoophiyaa fala araaraa Eertiraa waliin qabaachuu fedhaniin duratti fala koomishiniin waldhabdaan ga Itoophiyaatiif Eertiraa gan 16 duratti waldhabaa lubbuu nama hedduu galaafate irratti murtii achirratti kennamu jirru oolchuu malanii jenna. Maniidha maayikalaawwii eegi cufamim torbaan tokko keessa warri achitti dhame cufaatii tanaan maan jedha waan maniidhaa sunii maan jedha waan arsanii qopheessan keessaa tokko oduutta sana tujube.
United States Argentina cicha sheen qabdu mul'isuuf jecha biyyoota Afrikaa afuritti daawwannaa geggeessaa akka turan senatoroonni paartii Ameerikaa lamaanii gara Washingtonitti deebi'aniiru. Senatoroota Demokiraatota afurii fi Rippaabilikaanii tokko kan of keessaa qabu jilli Ameerikaa kun Burkinaa Faasoo, Niijer, Afrikaa Kibbaa, Zimbaabwee innaa daawwatetti hoogganoota waraanaa amantii fi daldalaa waliin illee mari'atee jira. Dimokiraatichi kutaa Delaware Chris Coon tuuta oduuf ibsa kennaniin kaayyoon daawwannaa keenya hariiroon Afrikaa fi Ameerikaa gidduu cimuun faayidaa inni qabu mul'isuufii jedhan. Biyyoota mara keessatti simannaa ho'aan kan godhameef ennaa ta'u daawwannaan isaanii kan milkaa'e ta'ullee tuqaniiru. Senator Chris Coon itti dabaluudhaan jilli kanaaf Pireezidaanti Doonaald Tiraamp Afrikaa ilaalchisuun ilaalcha gaarii hin ta'in isaan qabaniif hanga yoona biyyoonni ambaasaaddaroota hin qabaatin jiraachuu ilaalchise gaaffiin dhiyaachuullee hin dhoksine. Somaaliyaa Konyaa Shabalee gara gadii bakka tapha kubbaa miillaa itti geggeeffamaa turetti har'a boombiin dho'e yoo xiqqaate namoota afur galaafachuu isaa hanga'oonni nageegumsaa beeksisaniiru. Magaalaa Maqdishoo irraa fageenya kiiloomeetira 220 irratti argamtu Baaraawee keessatti boombiin dho'e gareen kubbaa miillaa naannoo magaalaa Baaraawee wayita dorgommii geggeessaa turetti ta'u itti aanaa koomishinarri nageegumsaa magaalattii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Boombiin sun beekaa bakka aangawoonni olaanoon taa'an cina kan kaa'ame yoo ta'u kunis aangawoota naannoo irraan miidhaa gahuuf ture. Nuti garuu jedhan koomishinarri itti aanaan Bashir Yusuf bakka adda addaa teenye. Maddeen hospitaala akka jedhanitti yoo xiqqaate haleellaa sanaan namoonni 13 madaa'aniiru. Magaalaan Baaraawee magaalaa Tarsiimoo kan handaara galaanaaf naannoo maadhee waraanaa gamtaan Afrikaa guddichi itti argamu. Arjoomtoonni jimaata har'aa Jeneevaatti wal ga'uudhaan konferensii gargaarsa doolaara biliyoona 107 gargaarsa namoomaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoof walitti qabuuf jiranitti mootummaan biyyattii Afrikaa waaltaa kun walii galtee argamsiisuus ta'e hirmaachuuf toleen jedhin hafe. Tokkummaa mootummoota akka jedhetti uummata miliyoona 13tu biyyattii keessaa gargaarsa namoomaa barbaadu. Jaarmoliin gargaarsaa akka jedhanitti rakkoo kan hanqisuuf jiddu seeniinsatu barbaachisaa jedhan. Ijoollee miliyoona 2 ol ta'antu hanqina nyaata madaalamaa hamaan kan ka'e qarqara du'aa jiraachuu tokkummaan mootummootaa beeksiseera. Mootummaan Koongoo immoo gargaarsa yeroo hatattamaa kun dhugaarratti kan hundaa'e miti jedha. Akkaataa konferensichitti qindaa'e haala ilaalcha biyyattii bal'eessu jechuudhaan gorsaan pirezidaantii biyyattii Paatrik Nakaangaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleellaa meeshaa keemikaalaa Siiriyaan raawwatteef deebii kennuun dhiyootti ta'uu mala jechuudhaan pirezidaanti Doonaald Tiraamp erga Tiwiitarii erganiin beeksisaniiru. Pirezidaanti Tiraamp akka jedhanitti dhimma kana argaa jirra kanaaf akkaan hordofnaa jedhan. Erga Tiwiitarii duraan erganiin haleellaan sun dhiyoo yookaan turee ta'uu mala jedhanii turan. Yeroo isaa garuu hin ibsin hafaniiru. Haleellaan misaayilaa dhufaa jira jechuudhaan erga Siiriyaa akeekkachiisanii guyyaa tokko booda Tiraamp har'a akka jedhanitti bulchiinsa koo jalatti ISIS'in dhabamsiisuuf hojii guddaatu hojjetame jedhan. White House akka jedhatti Tiraamp Siiriyaa ijaa ba'uuf misaayilaan haleeluu akka filmaata tokkootti fudhatu. Haleella meeshaa keemikaalaa mootummaan Siiriyaa magaalaa dugdeeggaa'otaa Doomaa keessatti sanbata darbe gargaarame jedhame sanaan namoonni hedduun yoo du'an kaan immoo akkaan dhukkubsatanii jiran. Kan pirezidaant Doonaald Tiraamp ministirii dantaa alaa filatan daayireektarri CIA Maayik Poompeeyoo nama waraana jaallatu jechuun himannaan narratti dhiyaate sirri miti jechuudhaan koree sanatii kan hariiroo alaa duratti dubbatanii jiran. Pompeyoon miseensota koree kanaaf akka himanitti aangoo isaanii yoo mirkanaa'eef dippiloomaasummaaf cimsanii nama falman ta'uu isaanii dubbatu. Baingaariin yeroo mara dhimmootii dippiloomaasummaa irratti ni hinjifataa jedhaniiru. Itti dabaluudhaanis Pompeyoon mana ministeericha dhimma alaa duraanii Rex Tillersoniin bakka duwwaa waajjira sana keessaa hafe mara nan guutaa jedhan. Trump Pompeyoo kan kaadhiman erga dippiloomaaticha sadarkaa olaanaa Tillersoniin baatii darbe hojiirraa ari'atanii booda. Tillerson pirezidaanticha waliin hariiroon qaban gaariin turre hojjettoota White House waliinillee yeroo hedduu walitti bu'uu isaaniitu gabaasame. President Donald Trump gabaasa New York Times kan ebla 10 qorataa adda dhimma Raashaa Robert Mueller hojiirraa ari'uu yaadaa jiran jedhu balaaleffatanii jiran. Utuun Robert Muellerin baatii muddee darbe akkuma gabaasame hojiirraa ari'uu barbaade ta'e nan ari'an ture jedhan. Trump ergaa Twitterii maxxansaniin kana dubbatan oduu kijibaa gaazexaa oduu waliin dhawurraati kun jedhaniiru. Trump irra deebi'uudhaan keessumaa erga torban kana biiroon qorannaa federaalaa mana jireenyaa abukaatoo isaanii dhuunfaa weeraruun sakatta'eas qorannaa erga waggaa tokkootti geggeessamaa jiru ilaalchisee aarii qaban ibsaa turan. Caasaaleen oduu hedduun Trump ittaana abbaa dangaa muummicha kan qorannaa Mueller geggeessan to'atan hojiirraa ari'uu yaaduu isaaniillee gabaasaniiru. Har'a ganama barii haleellaan Afgaanistaan konyaa Gaazaanii keessatti Taalibaaniin raawwatame bulchaa naannoo sanaa galaafate. Haleellaan sun kan dhaga'ame tokkummaan mootummootaa jalqaba baatii sadan kan bara 2018 keessa siviiloonni walitti bu'iinsa ka'een walqabateen du'an akkuma akka waggaa darbe hedduudha jechuun of eeggannoon gabaasetti ture. Aangawoonni Gaazaanii keessa akka jedhanitti lootee seentota meeshaalee gurguddaa hidhatantu har'a waajjira bulchiinsa naannoo sanaa kan kawaajwaa Omaarii keessa jiru irratti haleellaa qindaa'ee raawwatan. Aangawoonni naannoo akka jedhanitti humnootiin biyyatti deebii kennaniin riphxee loltoonni Taalibaan 27 ajjeefamaniiru. Kan ajjeefaman bulchaa konyaa sanaa Alii Doost Shaams ta'uunillee beekameera oduu namaaf qabnu kanu.
Tammantan caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Wanittaan adda bara mootummaan Eertiraa akka murtiin koomishinii lola daangaa Itoophiyaatiif Eertiraa bara ganna 16 duratti hojiirra ol gaafachuu jira. Yooyyuu sun hojiirra oolte mariin bulchootii mootummaa Itoophiyaa Eertiraa waliin qabaachuu fedhanillee ni taatee jedha. Akka itti gaafatamaa waajjirri ministeera Haajaa Alaa Eertiraa obbo Tsahayyee Haayilee VOA itti himetti waldhaabe Itoophiyaatiif Eertiraa barsuun dhaabuu fi marii araaraa jaarroleen addunyaatti dhuftetti Aljeeriyaatti taa'ee hojiirra ooluu maltoonni gaafa sirratti walii galan. Loli kunin akka lakkoofsalaatti caamsa bara 1998 haga waxabajjii 2000 namkuum hedduutti irra dhumate. Waraan namni irratti hobbaasuun dhaabuu fi waxabajjii fi sadaasa bara 2000 keessa waan irratti walii galan ka jaarroleen addunyaa itti dhuftetti jira. Eertiraan aktuun hojiirra oolti fedha. Waan irratti walii galan kana jaarroleen biyya akka itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota hagaafasii Kofi Annan, itti gaafatamaan waldaa Afrikaa hagaafasii Ahmed Saalim, pirezidaantiin Aljeeriyaa hagaafasii Abdulaziz Butafliikaa fi ministeer Haajaa Alaa Ameerikaa Madlin Olbraayitii fi bakka bu'aa waldaa Awurooppaa Riino Seeriifaa. Koomishiniin waldhabaa daangaa Itoophiyaatiif Eertiraa akka jechi itti gaafatamaa kanaatti ebil bara 2000 keessa murtii dhumaa kenne gaafasitti taatullee gama Itoophiyaatii agammaallee hojiirri ni oolle qarqaarsi mootummaa Ameerikaatiin duubatti hirkifachuu jira jedhe. Akkana jedha koomishiniin waldhaabe daangaa Itoophiyaatiif Eertiraa faluu fi hojii jalqabee ebil 13 bara 2002 keessa murtii kenne amma ganna 16 keessa jira. Mootummaan wayyaanee qarqaarsa mootummaa Ameerikaatiin onnate murtii sun kennu didee jedha. Koomishiniin ammoo bara 2007 keessa hojjetan fixeetiin waan irratti waliigale Itoophiyaa Eertiraa fi tokkummaa mootummoota kennee jedha. Agammaa hojii irra ooluu dhabuu fi bulchoota Ameerikaa tagaafasiitii fi itti gaafatama tokkummaa mootummoota tagaafasiitii fi hawaasa addunyaallee ta'an. Warsuunitti itti gaafatama aadaa fi hawaasa addunyaallee qooda keessa qabaa jedha. Tarmalillee mootummaan Eertiraa akka wanti dhibiin keessumattuu wanti isaan adabanillee adabbiin tun irra kaatu fedha.
ስለዝኾነ በትን ኢልካ በዝን ንሰላምን ልምዓታዊ ዕብየትን ናይ ዞባዚ
ተርማፉ ኸርምታት የፉዩ ነጋ ሚሰው ማፊ ነገናኖት የናቲፊ ከስመቱዩ ኢትዮጵያን ለፈርትራ ሎልቴ ፉለት ኸሳ ባው መልት ወኒ ኢትዮጵያን ከስመ ወኒ ኤርትራን አደባን ለኒ ይረካው መልቴ ጀልትጋ ፈተማን ኩነኒ ቡልቾቲ ኢትዮጵያ አከ ኤርትራን ገመናጋቲን ሆጀቹ ፌናጀቹ ሲያገርሲሱ ጅርት ቡልቾቲ ኢትዮጵያ ገም ኤርትራ ወሊን ወልመሪያነቲን ገመናጋራት ወልመሪያቹ ፌናጀቹ ጅረኔ ጀል ተንተልቹ ፈክትጋ ፈተማን ኩንጀሉቲ ቀራ ሙርቲን ኮሚሽኒ ዳንጋ ኢትዮጵያ ቲ ኤርትራ ኤራት ከነምሱኒ ወጂሮል ቱ መልቴ ወንቲ ኤርትራን አደባንለን ይረካው መልቴ ጀል ኢትጋ ፈተማን ሚኒስትሪ ዋጃ ሃጃ ላይ ኤርትራ ከይሰዱበት ሰማታ ጀቀሱ ጀሰንቱ ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋን ኦሮሞቲ ኮፒቴ ነግጀል ቀምነ ገር ደቂቃ ሁዳኒ ቶኮ ቶኮ ያ ኡጅራ መስር በኻነ ርሳኒ ከነዋ ነፈደ በራዲ ባጉዮ ጉዮ ኦስሎ ነርዌይ ግለሰብ ፈነዋና ፈደበር ሰጀቀሱ ጅርታን ቱራዶኒ ቪኦኤ ሰከንታ ፈኖሮም ትራንዲ ኩዳኒ ሰገሊ ዲዳሚ ለማውት ዲዳሚ ሸነራኑ ጀቀሱ ጅርታኒ ናይል ሳት ራለ ኮፒቴነታ ጉያ ቦቆና ለማኒ እርሰኒ ዴብና ኮምፒውተር ባንክ እየሰጡ ጀኑ በረሰኑ ቢልብላ ማኒዳ ማይከላ ወይፍን ፍነጅሩ ዋን ዱክ የሰናም ቶልቻ ባይኒ ጅራንካኒ ኤጂ ቱፋይ አማንታ ቶርባን ቶክ ኬስጂ ወረጭ ኬስት ዲዳሜ ባይ ዋን ቱፋይ ተናማንጀሉ ደርጋጎ ለሚበኛ ከኖርዌይ ኦስሎ ጅሩፊ ዶክተር ጀምበሩ ለሞአመው America North Carolina jiru warra chitti hidhame bakka keessa tokko lachuu nama dubbise.
Dr. Jambaruuf dargaggo lammi lamaan keessaniyyuu yeroo adda addaatti waaltaa qorannaa maayikalaawi keessa turtanii amma garuu mootummaan Itoophiyaa torban dabreerraa jalqabee cufee jira waaltaa maayikalaawi jedhamuun beekamu kana. Mee waa'ee cufamu isaa yada keessan fudhachuu dura dargaggoo lammiirraan jalqaba mee muuxannoo kee waaltaa maayikalaawi keessaa nutti himi.
Amajjii tokko bara 2007 haga bitooteessa 28 bara 2007tti maayikalaawii kutaa dukkanaa jedhamu kana keessatti hidhamaa ture jechuudha. Maayikalaawiin akkuma beekamu bakka baay'ee dararaa lima namaatiif hin malle kan nama tokko irratti raawwatu bakka namni namummaa isaa itti salphifamu namummaa isaatiin itti xiqqaatu namummaa isaatiin itti cabu mirga huma hunda sarbamee kan itti dararamu kan immoo. Baay'ee haala hamaa ta'een qoratamu wanta hin raawwanne tokko akka amanuuf wanta hin hojjetin tokko akka yakkamuudhaaf shirri adda addaa hojjetame namoonni humnaan fayyadaman poolisiin federaalaatii fi humni tikaa mootummaa Itoophiyaa kan achi keessatti nama dararan kutaa gubannaa kutaa ilmi namaa. Itti salphatudha jedheetani furadhaan gama kiyyaan maayikalaawwitti jechuudha.
Maaliin jakkamtee akka qabamteef achi keessa galte akkasumas immoo akka dhuunfaatti muuxannoo achi keessatti dabarsite nutti himuu dandeessaa?
Yeroo sanatti dargaggoota Oromootii fi barattoota Oromoo qindeessite jedhamechanidhaan kan itti himatame walumaa galatti adda bilisummaa Oromootii wajjin hariiroo uumtee dargaggoota biyya keessatti qindeessite barattoota yuunivarsiitii qindeessite dargaggoota Oromoo qindeessite jedhametidhaan yeroo sanatti kan ittiin yakkamee hidhame jechuudha. Baatii sadii fidaa jechuudha mana dukkanaa keessatti kan ture akka nama tokkotti daraa hedduutu narra gahee namummaa koo gadi cabsanii qorannoo isaatii dheeraa daraa isaatii dheeraa waa hedduu narraan gahaa turanii. Miidhameen miidhaa hamaa ta'ee achi keessaa kanan bahee jechuudha. Erga himannaa natti fayyadame booda immoo gara qaallittiitti gadi dabarfame jechuudha yeroo sanatti. Walumaa galatti ani muuxannoo achi keessatti qabu baay'ee muuxannoo dararaa namummaa koo irratti hedduu yakka guddaan irratti raawwatanii qorannaa hamaa kan irratti gaggeessanii namummaa koo cabsanii haala hamaa ta'e keessatti na dararanii jechuudha kanan achi keessaa bahee jechuu barbaadani.
Yeroo qabamtu sana maal hojjetaa turte hojiin kee maali?
Ani yeroo sana yuunivarsiitiirraa eebbifame sana hojii barbaadachaa ture magaalaa Finfinnee keessa akkuma yuunivarsiitiirraa eebbifameedha yeroo sanatti kanan qabameen yuunivarsiitii baadaarraa eebbifame yeroo sana.
Mee gara Dr. Jambaruu lamuuttan deebi'a. Dr. Jambaruu mee ati immoo muuxannoo maayikalaawi keessatti qabaatte nu ibsi.
Ani kan hin qabame bara 2005 yeroo fincilidda gabrummaa Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo shooftaa akkuma ammaa gaggeessaa jiran sana hin qabame. Maakalaawii sana keessatti egaa akkuma amma buleessi koo jedhee dararaa daangaa hin qabne maakalaawii jechuun keessuma ilmaan Oromoo ta'an cufa Oromummaa duwwaatu hin ta'in akka dhala namaatti namummaa isaanii akka isaan of wallaalan kan godhanii fi dugugiinsa ilmaan Oromoo lafatti godhamudha jedhee namana. Achi keessatti illee dararaa daangaa hin qabne mana hidhaa dukkanarra darbee miila kee lafa diriirfachuu hin dandeenye hanga sanaatti qabee guyyaa hin jenne halkan hin jenne warra qorachuuf illee ogummaa isaa hin qabne beekumsa isaa hin qabneen dararaa guddaatti nurra gahaa turechaadha. Ilmaan namaa asirratti wanti dhalachuu hin dandeenye lafaa fi namatti gaggeessan jechuudha.
Maal hojjetaa turte? Akkamitti qabamte? Maaliif qabamte?
Ani yeroo sanatti hojii dhuunfaa hojii konstiraakshinii Jambaruu Lammuu Jeneraal Kontiraaktar kan jedhamuun hojii dhuunfaa koo gaggeessaa jira. Yeroon qabamu sanatti Arsii keessatti qoree shiree magaalota jedhamaniifiin hojii pirojektii bishaanii irratti hojjedha. Laga Roobii West Shore irratti hojjetaan ture. Walloo naannoo Gannata Maariyaam jedhu bishaan achitti illee utuun hojii kana gaggeessuutti kan hin qabame. Dhumarratti akkasuma hojii koo kanaa fi magaalaa Adamaatii pirojektii caarataa bitee yeroon galgala mana kootti galu mana kootti marfamee maatii koo darraraniiti dallaa yaabanii bu'aniiti karaa balbalaa karaa dudduubaa karaa hundumaa lafuma loltu birgeeda tokkotti qaban fakkaata dhufanii mana marsaniiti ana nama tokko qabuu fi halkanidhaa maatii koo illee reebanii hanga yoonaatti ijoolleedhaan maatii reebanii illee xalaansaa dhanna isaanii irra jirachaadha. Akkasitti qabanii deemanii yeroo naqamanii deeman lafa nageessanii illee beekuuf Finfinnee moggaa meeqa keessa jirree karaa isaan dhaqatanii lafa isaan na dhaqatti illee tumbariin maakalaawii jiraachuu koo illee ani torban tokko booda kan hin of bade jechuudha.
Maaliini kanatti yakkamte maal goote jedhan?
yeroo sana kayyakanii ati miseensa adda bilisummaa oromooti hoogganaa adda bilisummaa wajjinii qindoomina gootee fincila diddaa gabrummaa kana nurratti kakaastee waraana hijaartee meeshaa tuultee mana keetii qabda jechuudhaan kan naqabanii gaanqasii 238-41 kan jedhanii ashabbaarii kan jedhanii ofii isaanii kaawwatanii na himatanii jechuudha.
Kanarratti ragaa sirratti argatan qabu?
Ragaa tokkollee irratti argachuu hin dandeenye hin qabanis. Ragaa isaan fidan fakkeenyaa fi mana koo ta'atti 4 sakattaallee godhanii waa takka dhabanii dhumarratti iyyuu waa tokko dhabuu isaanii haaranii shubbuxee ofii isaanii baadhatanii deeman boombii tokko jiinii koriidarii manaarra lafa namni 10-15 yoo ta'e achi keessa adeemaa ture bakka tokko ka'anii kunoo boombiidhaa fi shubbuxii kunoo mana keessa arginee. Meeshaa waraanaa fi waraana ijaaraa jirtaa kan jedhu na himataniiti bulchiinsa aanaa bulchiinsa gandaa faallee waamanii miseensa isaanii yaa ta'anii garuu ilmaan oromoo irratti kan dalagamu keessatti arganii hedduu gaddan jechaadha. Kanaaf ragaan irratti hin argamne dhumarratti gaa mirga ofii jennaanii baasanii mirga ofiin bahee hojii hojjetachuu dadhabee lafan naqee hundumatti kaaniin hordofamaa nyaachuu dhuguu jiraachuu dadhabee hojii hojjechuu waan dandeenyeef kanaafiin baqatee biyyaa bahee hanga Moyyaalee daangaa darbanitti illee tika Keeniyaatti illee hordofanii tuna qabuuf jedhaniiti akka carraa rabbi na gargaaree harkaa bahee jechaadha. Ergan bahanii lafan hin jirreetti waggaa 13 narratti illee murteessan jechuudha.
Hidhaa waggaa 13.
Eeyyee.
Amma waaltaan maayikalaawii kun cufamee jira gara dargaggoo lammiittan deebi'a akkamitti ilaalta?
Maayikalaawiin akka mana dararaa ilma namaa ta'ee tokkootti cufamuunsa gaariidha. Haa ta'uuti garuu rakkoo guddaan akka dararaa iddoo sanatti raawwatu kan godhe sirna sanadha. Sirna sanatu dararaan akka iddoo sanatti raawwatu hayyame. Sirna sanatu namoota akka raawwatan iddoo sanatti aangomse. Sirna sanatu akka nu dararan akka namummaa keenya cabsan isaan aangomse. Poolisa ta'uus qaamota dhimma nageenyaa ta'uus akkuma kanatti immoo qaamota tikaa. Amma rakkoo guddaan mana sana jijjiiruu sun taane sirna sana jijjiiruudha. Sirni sun hin jijjiiramne yoo ta'e sirni iddoo sanatti akka isaan nama dararan isaan aangomse. Sirni qaama seerummaa isaaniis kenne akka yakka kana raawwatan. Haga hojii isaa hin jijjiirratti yookiin haga ofii hin jijjiiramnetti mana tokko jijjiiruun bu'aa hin qabu. Maayikalaawwiin akkuma gamoo kaaniif gamoodha. Gamoo dhiphaa kana keessaa bahanii gamoo bal'aa kabiraa keessatti yakka dabalataa kana kanaan dura raawwataa turan ammas ni raawwatu yoo ta'e hiikaa hin qabu kun. Kanaaf mana sana jijjiiruu utuu hin taane ilaalcha namni itti daaramaa ture sana sirna namni itti daaramaa ture sana ofii keenya itti daaramaa turre sana jijjiiruu dursa kennuutti qaba. Kanaaf akka hubannoo kiyyaatti manarraa rakkoo hin qabnu nuti. Kan nuti rakkoo irraa qabnu sirna sanarraadha. Adeemsa raawwii qorannaa sanarraati rakkoo qabna. Rakkoon kun furamuu danda'uutti irra jiraata. Nurra darbee guyyaa boreef guyyaa ittaanu dhalli namaa dararamuu hin qabu. Ana kanatti nama jechuudha. Yakki narratti raawwate akka nama dhuunfaatti yakki immoo Oromoo biraa irratti maayikalaawwiitti raawwate nama biraatti darbee akka raawwatamu hin barbaadu. Kun immoo kan inni deebii argatu yoo sirni sun jijjirame yookaan immoo sirni sun haala amma itti jiru kana naamusa amma itti jiru kana hubannoo amma itti jiru kana sammuu amma ittiin dalagamu kana yoo jijjiira qofaadha jechuudha. Tokko kana lammanni kan nuti hin beekne kan namni Itoophiyaas hin beekne kan addunyaan hin beekne maayikalaawwii hedduutu jira. Kan dhokataan kan ofii keenyaas nu fuudhanii deemanii akkanii mana namaatti ni qoratu. Hoteelatti ni qoratu galma mootummaa waajjira adda addaatti geessanii ni qoratu bakki qorannaa Finfinnee keessa yoo xiqqaate shanjaa oltu jira. Maayikalaawwii tokko cufuu qofti gahaa miti. Maayikalaawwii namni hin beekne kan itti daramaa turre kan itti gubataa turre kan itti salphataa turre hedduutu jira. Kana hunda kan opereeta akka ta'u godhe yakki kun ilma namaa irratti akka raawwatamu kanaan gubin sirna kanatu jira. Sirni kun immoo warra hojii isaa itti hubee jira jechuudha. Jijjiirama hundaadha kan nuyi barbaadnu jechuu barbaadata walumaa galatti.
Gara Dooktar Jambaruutan deebi'a. Atoo akkamitti ilaalta kana?
Maayikalaawwiin cufamee bisee jedhan gaaruma lafa dhalti namaa dararaatti argu kana cufamuusaa gisee dhagaa'u akka nama tokkotti gaa bakkootan ture yeroo yaadadhu gaarii giseen jedhu kan nama gaddisiisu yeroo maayikalaawwii sana cufanii mootummaa sana jalatti amma biyyittiin guutuu keessumaa Oromiyaa maayikalaawwii ta'ee jira. Wanta haaraan jiru jechuudha. Maayikalaawwii xiqqoo fuudhaniiti Oromiyaa guutuu maayikalaawwii ta'ee jechaadha. Cuftee kana yeroo odeessanii. Bakka sadiitti hin ilaalan. Tokkoffaa bara karshallee cufnee muuziyeemii goona jedhan sana karshallee hin gurguratan. Eeyyuutti barbaade hin gurguratanii gatii guddaa argatanii
gati argatan sanaan immoo yeroo suma manoota hiddaa adda addaa kan akka qaallitti ittiin ijaaran jechuudha. Gatii baaseef jechuudha. Tokko lammaffaa yeroo kana cufanii maakalaawwan egaa mara Haayilasillaasee kan hojjetamedha. Tariiti amma kana waan morsofatee ta'ee fi hiraara cimaa lafatti agarsiisuu danda'an ijaaran jedhee natti mul'ata jechaadha. Maal jennaan muuxannoo isaanii duraa kaase jechaadha. Inni sadaffaa afaan faajjessaadha. Kan hojjenne jedhanii mootummoota biyya alaa fi warroota isaan deeggaran biratti gochaa sabagootii sadan arfan darban kana hirmaan Oromoo irratti raawwataa turanii cufnee amma gara dimokiraatiitti beemna jedhanii dhiyaatu jechuudha. Maakalaawwii cufaniiti guutummaa biyyaa maakalaawwii godhaniiru. Lammaffaa immoo mootummaan sun kaleessas wayyaaneedha. Arras wayyaane matee jira. Kan hedduu nama gaddisiisu booris wayyaanee itti fufuudhaaf qophii jira. Kanaafi balballi tokko yookiin immoo manni hidhaa sun yoo cufame sababoota siifime kana tariiti handhuura gidduu Finfinneerra waanta jiruu fi maallaqa hedduullee argatanii gurguruuf ta'a. Kanaan immooti mana hidhaa gurguddaa moorsofasikeessa ijaaruurraa kan hafe furmaata biyya sanatti fiduuf miti fiduudhaafillee aanilee isaas karaa isaas dandeettii isaas humna isaas immoo qabatan jedha.
Dr. Jambaruu Lammuu as Yuunaayitid Isteets kutaa Noort Kaaroolaanaarraa dargaggoo lammii beenyaa biyya Noorweey magaalaa Osloorraa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Asillee namoonni ulfaatu galatoomii carraa kana nu kennuu keessa.
Sagalee raadiyoo Amerikaa carraa kana nu kennuu keessaniif guddaa galatooma.
Tam caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Mitirbaandii 19:22-25 irratti nu caqasuu jirtanii gamkaaniin ammoo hoornaat voanews.com irralleetti nu barreessan bilbila jecha magaraatu jubee san deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Ardittiif cicha isheen qabdu mul'isuuf Yuunaayitid Isteets biyyoota Afrikaa 4 daawwannaa geggeessaa akka turan senatoroonni ishee gara Waashingtonitti deebi'aniiru. Senatoroota Dimokiraatota 4 fi Rippaabilikaanii 1 kan of keessaa qabu jillee Ameerikaa Burkina Faasoo, Niijer, Afrikaa Kibbaa, Zimbaabwee innaa daawwatetti hoogganoota waraanaa amantiif daldalaa waliin illee mari'atee jira. Somaaliyaa Konyaa Shabalee gara gadii bakka tapha kubbaa miillaatti geggeeffamaa turetti har'a boombiin dhoye yoo xiqqaate namoota 4 galaafachuusaa aangawoonni nageegumsaa beeksisaniiru. Magaalaa Moqdishoorraa fageenya kiiloomeetira 220 irratti kan argamtu Baaraawee keessatti boombiin dhoye garee kubbaa miillaa naannoo kan magaalaa Baaraawee wayita dorgommii geggeessaa turetti ta'u itti aanaa koomishinarri nageegumsaa magaalatti raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Arjoomtoonni jimaata har'a Jeneevaatti wal ga'uudhaan konferansii gargaarsa doolaara biliyoona 1 qabxii 7 koongoodhaaf raggaasisuuf mariirra jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Ajajaan qophii teenya fixuu jirra. Mitir baandii 19:22-25 irraa nu caqasuu jirtanii haati keessan nu barreessaa nu bilbila jecha Mr. Abbashuu kan irrasanii kenna. Achiin dubbatti deebiin naga dhaamanna. Ayyalaam gara nagaa keessi nu bula sagantaa afaan Amaaraa jalqaba tanaan dubatti nu qophii biroo wal jechaana agarsiisa immoo barbaachisu.
Shakir Bhagat, Shakir Bhagat.